Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыз, урматтуу угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 20 декабрь, жекшемби күнгү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кыргызстанга келген тикелей инвестициянын көлөмү азайды. Өкмөт муну пандемия жана соңку олку солкулуктун кесепети катары мүнөздөсө, инвесторлор арасында коопсуздук маселеси менен байланыштыргандар бар. Бюджетте тартыштык рекордтук чекке жеткен Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашы экономикага кандай таасирин тийгизет?
Биринчи ошол контрабанда болуп атат, анан биздин ошол алар менен көрүшүп аткан укук коргоо органдары жок. Үчүнчүдөн, адилеттүү соттор жок да. Ишкер ишенбейт сотторго, анткени соттор ким акча берсе ошого карап чечим чыгарып коюп атпайбы?
Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө талдоо берүүсүнөн кеңири кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Нурчан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек Торук арт автожолунун 66-чакырымында катталып 8 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери, териштирүү иштери башталды. Азыр каза болгондорду жана жол кырсыгынан жаракат алгандардын, айдоочулардын жашаган жери, аты жөнү такталууда. Бул тууралуу Чүй облустук жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын басма сөз катчысы Тилек Исаев билдирди. Жол кырсыгы 19 декабрынын түнү саат 22:00 чамасында Токмок шаарында болгон. Милиция Volkswagen үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу жол ортосундагы тосмого карабай каршы тилкеге чыгып айдап жеңил машине менен кагылышканын билдирип жатат. Азыр жарат алган бир нече киши ооруканада. Өкмөттүн быйыл сентябрь айындагы маалыматына караганда жыл башынан бери Кыргызстанда 3474 жол кырсыгы катталып 385 киши кайтыш болгон. Бул кырсыктардын 78% айдоочулардын айынан болгону аныкталган. Ооганстандын борбору Кабулдагы жарылуу кеминде 9 адамдын өмүрүн алды. Ооган бийлигинин маалыматы боюнча жекшембиде парламент депутаты Хан Мухаммед Бардака кол салуу болду. Автоунаанын жарылуусунан 20 киши, анын ичинде депутат жаракат алган. Ооганстандын ички иштер министри Масуд Андараби депутаттын абалы түзүк экенин журналисттерге билдирди.
Арбайны захмиха вакили мохтарами Кабул мохтарам Хан Бардак хам хас вазият сивишон хубастан.
Андараби курмандыктардын саны дагы өсүш ыктымалдыгын, каза болгондордун баары жөн жай тургундар экенин айтты. Жардыруу депутаттын колоннасы Кабулдун Хушалхан районунан өтүп баратканда болуп, жол боюндагы автоунаалар менен имараттар жана дүкөндөр дагы катуу зыян тарткан. Ооган бийлиги жардырууну айыптады. Ал үчүн азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Бишкек шаарында активисттер конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга каршылык билдирген кезектеги нааразылык акциясына чыгышты. 20 декабрда темир жол бекетинин жанына чогулган активисттер баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ураган чакырыктар менен Ала Тоо аянтына келишти. Алар референдумга жол жок, мыйзамды өлкө, хансыз өлкө деген жазууларды көтөрүп турушту. Уюштуруучулардын маалыматына караганда акция ушуну менен 7-жолу уюштурулду. Күндүн сууктугуна карабай бул ирет тынчтык жүрүшүнө 50-ден ашык киши чыкты. 2021-жылдын 10-январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо конституцияны өзгөртүп башкаруу тартибин аныктаган референдум өткөрүү тууралуу мыйзам жогорку кеңеште 9 декабрда биринчи окуудан 10 декабрда дароо 2-жана 3-окуудан өткөн. Ага бюджеттен 40 миллион сомдой каражат жумшала турганы айтылган. Бир катар активисттер, саясатчылар, депутаттар мыйзам долбоору эреже бузуу менен бардык окуудан өткөнүн айтып келишет. Беларусьта нааразылык акциясынын катышуучулары Александр Лукашенконун отставкасын талап кылышууда. 20 декабрда Беларусьтун борбору Минск шаарында жана башка шаарларда Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган нааразылык жүрүштөр жана жыйындар уланды. Мындай жыйындар өлкөдө 134 күндөн бери өткөрүлүп келүүдө. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустагы 2 кишинин өмүрүн алды. COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 20 декабрдагы маалыматына караганда каза болгондордун 2 тең Бишкек шаарында катталды. Бир күндө вирус 211 кишиден жаңы аныкталып, октябрдан берки эң аз көрсөткүч болуп калды. Марттан бери илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 79122 кишини түздү. Өлкөдө пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери андан кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1330 кишиге жетти. Азыркы учурда вируска чалдыккан 1664 бейтап стационарда 2463 киши үй шартында дарыланууда. Иш жүзүндө каттоого алынбай оору жугузуп алып жүргөндөр жана үйдө жаткандар мындан көп болушу мүмкүн экенин дарыгерлер айтып келишет. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму көз карандысыз Түркмен Ньюс басылмасынын кабарчысы Нургелди Халыковду камактан бошотууга Түркмөнстанды чакырды. Азаттыктын Түркмөн кызматы билдиргендей, Халыков былтыр жайында коронавирус боюнча абалды баалоо үчүн Түркмөнстанга келген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясынын сүрөтүн тараткандан кийин камакка алынган. Маалыматка караганда, быйыл июлда Халыков сүрөттү Инстаграмдан көрүп калып, Түркмен Ньюс сайтына жиберген. Ошондон кийин сүрөттү жарыялаган автор аны өчүрүп салган, журналист полицияга суракка чакырылган, аны менен байланыш ошондон бери үзүлгөн. Октябрда ал шылуундукка айыпталып 4 жылга эркинен ажыратылганы белгилүү болгон. Уюмдун билдирүүсүндө Нургелди Халыковго жалган жала менен айып тагылып, жаза берилгени жана ал абакта кыйноого кабылып жаткан болушу ыктымалдыгы айтылат. Түркмөнстандын бийлиги ушул кезге чейин өлкөдө коронавируска чалдыккандар бар экенин четке кагып келет, бирок бийлик карантиндик катуу чараларды киргизген. Кыргызстанда кышкы туристтик сезон ачылды. Расмий ачылыш 19 декабрда Бишкектин четиндеги Чуңкурчак тоо лыжа комплексинде өттү. Ага маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлдөрү, Казакстан, Орусия, Тажикстан жана Венгриянын Кыргызстандагы элчиликтеринин өкүлдөрү, башка эс алуучулар катышты. Кышкы туристтик сезонду ачып жатып, министр Нуржигит Кадырбеков элди Кыргызстандагы туризмге салым кошууга чакырды. Иш-чара оюн зоок концерттик программалар менен коштолгону кабарланды.
Бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып жатат. Уктуруубузду биз жана дүйнө талдоо берүүсү менен улантабыз. Пандемия менен катар саясий кризисти башынан өткөргөн Кыргызстанга узап бара жаткан жылы келген тикелей инвестициянын көлөмү азайды. Өкмөт муну пандемия жана соңку олкуу солкулуктун кесепети менен мүнөздөсө, инвесторлор арасында коопсуздук маселеси менен байланыштыргандар бар. Бюджетте тартыштык рекорддук чекке жеткен Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашы экономикага кандай таасирин тийгизет? Бул суроо биз жана дүйнө программасында талкууланды. Программага Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев, Чехиянын Кыргызстандагы консулу Марат Жамбаев, ошондой эле Кыргызстандын премьер-министри милдетин аткаруучу Артем Новиков катышкан. Программаны Бакыт Асанов алып барды.
Господин Новиков,
мырза, маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиз кыргыз экономикасынын учурдагы абалын кандай мүнөздөйт элеңиз? Себеби дүйнөлүк банктын адистери быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан чейрек кылымда алгач жолу экономикалык артка кетүүнү башынан өткөрүп жаткандыгын жазып чыкты. Кыргызстандын экономикасы учурда стагнацияга туш болгон жокпу?
Говорит о стагнации.
Спасибо за вопрос. Сегодняшняя ситуация, она
азыркы кырдаалда Кыргызстанга эле оор болгон жок. Жалпы дүйнө үчүн оңой эмес болуп турат. Коронавирус пандемиясы бардык өлкөлөрдүн экономикалык активдүүлүгүн басаңдатты. Инфекцияны жайылтпоо максатында жарыяланган локдаундар, өлкөлөр ортосундагы чек аралардын жабылышы көпчүлүк мамлекеттерге таасирин тийгизди. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген, КМШ'га мүчө бир катар өлкөлөрдө экономика артка кетти. Быйылкы жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экономика 8% төмөндөдү. Ачыгын айтканда, мындай терс көрсөткүчтөр өлкөбүз эгемендик алган 90-жылдардан бери каттала элек болчу. Дал ушундай кырдаалда кыргыз өкмөтү октябрь айында эле кыска мөөнөттүү иштердин планын кабыл алган. Кыргызстандагы октябрдагы окуялар жалпы ишкерлер, инвесторлордун маанайына таасирин тийгизди. Айрым финансылык институттар күткөн позицияда болуп турду. Тилекке жараша Кыргызстандагы окуялар конституциялык талаада өнүктү. Легитимдүү өкмөт түзүлүп иштей баштады. Учурда өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Мен жогоруда айтып өткөндөй, кыска мөөнөттүү иштердин планы кабыл алынган. Ал 50 ашык маанилүү пункттарды камтыйт жана өлкөбүздүн аймагындагы инвесторлордун коопсуздугун сактоо жана кол тийбестикти кепилдеген чечимдер да бар.
Инвесторов, работающих на территории Кыргызской Республики.
Сөздү Жогорку Кеңештин депутаты, парламенттеги инвестиция боюнча кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Абдывахап Нурбаевтан баштайын деп турам. Абдывахап мырза, мына Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү былтыркыга салыштырмалуу абдан азайгандыгы жөнүндө маалымат айтылды. Мунун себептерин жалпы дүйнөдө эле пандемиялык абал жана соңку саясий окуялар менен байланыштырып жатабыз. Бирок кыргыз бийлиги, тиешелүү органдар жетиштүү аракет көрүп, дал ушул абалды оңдоо боюнча кайсы бир деңгээлде аракети байкалабы? Сиздин көз карашыңыз кандай бул жаатта?
Мен көз карашымча мындай аракет байкалбайт. Анткени бизде өкмөттө ошол эркин экономиканын саясатынын принциптерин түшүнгөн жетекчилер жок эсе. Туура эми ошого шылтып атышат. Азырынча ошол пандемия болду, шайлоо болду, ал деле туура. Но бирок ага карабай иштеп, эгер иштеп аракет кылса, будан акыбал жакшыраак болмок да. Анткени бизде дагы эле ошол баягылы мамлекет башкарыш керек, мамлекет кириш керек, мамлекет кылыш керек деген, мамлекет көзөмөлдөш керек деген принцип менен 90% биздеги ошол өкмөттө отурган адамдар түшүнүк ошондой да. Анан бул нерсе менен биз көрдүк, өшпөй турган, өнбөй турган негизги нерсе ошол биздин эң чоң кемчилигибиз азыркы убакта Кыргызстанда акыркы бир 10 жылдан бери кеткан нерсе бул жеке менчикке кол тийбес кепилдигин бере албай атабыз.
Демек сиздин көз карашыңызда быйылкы жылдагы инвестициялык климаттын начарлашы тикелей инвестициянын көлөмүнүн азайышына, дал ушул инвестордун коопсуздугу деген маселе башкы ролду ойнодубу?
Ооба, бул биринчиси ушу болду, экинчиси биздеги контрабанда, баягы коррупцияда, бажыдагы коррупция уже эл аралык деңгээлде чыкпады бул маселечи. Эгер бир ишкер келип деле бул жака бир өндүрүш ачайын, эмне үчүн бизде өндүрүш ачылбай атат? Анткени өндүрүш ачайын десе бизде ошол бажыдагы коррупция, контрабанда өтө күчтүү дагы, бул жерде ошол инвесторго ыңгайсыз шарт болуп атат да. Сырттан биздин кошуна мамлекеттен, Кытайдан контрабанда менен арзан товар келип туруп, бул жактагы ишкер өзүнүн товарын өндүрсө дагы сата албай атат жакшы баадачы. Контрабанда менен ошол күрөшө турган биздин укук коргоо органдары да күрөшө албайт, анткени бизде адилеттүү соттор жок. Сот кимдин акчасына карап туруп чечим чыгарып кое берет да. Тилекке каршы ушул биринчи ушул контрабанда болуп атат, анан биздин ошол алар менен күрөшө турган укук коргоо органдары жок, үчүнчүдөн адилеттүү соттор жок да. Ишкер ишенбейт сотторго, анткени соттор ким акча берсе ошого карап чечим чыгарып кое атпайбы?
Марат мырзага суроо берейин деп жатам. Мына Марат мырза, сиз Кыргызстан жана башка өлкөлөрдөгү ишкерлик менен ичинен таанышсыз. Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начарлашынын объективдүү себептеринен башка дагы кандай жагдайлар бар? Өкмөттүн түшүндүрмөсү сизди канчалык деңгээлде ынандырды?
Рахмат бакыт. Эми өкмөттүн расмий түшүндүрмөсү, менин оюмча бул формалдуу түшүндүрмө, баары эле аны түшүнүп турат, бирок бизде тилекке каршы Кыргызстанда жашоо эки ченемге же эки бөлүккө бөлүнүп калганда, бул формалдуу, биз баягы күнүмдүк телевизордон же интернеттен көргөн расмий кабарлар жана де факто факты түрүндө эмнени көрүп жатабыз. Эмнени көрүп жатканыбыз, азыр буга чейин мырзалар айтып отурат, ошо инвестициялык климаттын жана капиталдын Кыргызстандан чыгып кетишин күчөшү. Бул биздин бүгүнкү реалдуулук тилекке каршы. Реалдуулук эмнеден келип чыгат? Мисалы, ошол эле кайра рейтингдерди, глобалдык рейтингдерди жөндөн эле түзбөйт да. Глобалдык рейтинг бул жана спортсмендердеги дүйнөлүк чемпионаттай да, биздин абалыбыз жана биздин жагдайыбыз кандай деген. Мисалы, бирден бир негизги рейтингдин бири жана дүйнөлүк World Heritage Foundationдин экономикалык эркиндик рейтингде 3 позициясын утуруп 79 орундан 81 орунга жылып кеткен. Жана ошол эл аралык кредиттик рейтинг берген агентство бар, мисалы Moody's же болбосо Standard & Poor's Кыргызстанда ошондой эле баягы прогнозун стабилдүү деген, позитивдөн стабилдүүгө түшкөн, ал эми азыр могу саясий окуялардан кийин стабилдүү дегенди негативдүүгө которуп коюшту да. Бул деген ошол Кыргызстанга кызыккан инвесторлорго кабар катары кетет да, Кыргызстанга ишенсе болобу же ишенсе болбойбу. Мен Абдухап агайга кошула кетет элем, ошол рейтингде эгерде мындай жиликтеп көрсө 3 аябай негативдүү терс мүнөздөмө берилген экен Кыргызстан рейтинги эмнеге начарлап кетти. 3 нерсесин 3 тең эсептеп көрсөк, биринчиси сот системасы дейт 33%, анан мамлекеттин бизнеске, жеке ишкерчиликке кийлигишкени дейт, жана үчүнчүсү финансылык эркиндиктин азайышы. Мына 3 нерсе биздин суверендүү рейтингдин азайышына алып келет жана ошол инвестордордун келишине бөгөт коет.
Мен суроону кайрадан Абдувахап мырзага Бишкекке жолдойюн деп жатам. Учурда инвесторлор менен, ири ишкерлер менен сүйлөшө келсең, пандемиядан сырткары укук коргоо органдарынын тынымсыз текшерүүлөрү, опузалап акча талап кылмай деген сыяктуу терс көрүнүштөр инвесторду чочутаарын айтышты. Айрымдар Кыргызстанда буга чейин ийгиликтүү иштеп келген ишканаларын, долбоорлорун жаап чыгып кетип жаткандыгы жөнүндө дагы эл аралык ишкерлер кеңеши жана башка уюмдар тынымсыз айтып коңгуроо кагып жатат. Өкмөт учурда текшерүүлөргө мораторий киргизип, инвестицияны коргоого убада бергени менен ага инвесторлор ишенип жатабы сиздин көз карашыңызда?
Жок, ишенбей атат. Анткени бул мораторий 2020 жылы дагы колдонулду да. 2020 жылы да ушундай мораторий кабыл алынган жылдын башында, бирок анын эффекти болгон жок. Анткени мораторий болсо деле мына фактылар чыгып атат. Финполисиянын жетекчиси ишкерлерди чогултуп 1,200,000 доллар чогултуп ошол бир партияга бергеничи. Бул мораторийин эч кандай иштебей атканынын бир белгиси да. Анан азыр ушуну 2021 жылдын 1 январына чейин дагы узартып атат, бирок будан канчалык деңгээлде эффект берет, буга азыр көп эле ишкерлер ишенбей турат, анткени буга чейин болду, эффект болгон жок. Ал жерде ошол негизги ошол УКМКнын баягы АКС, эсептөө палатасы, баягы прокуратура, ошо текшере турган органдар кирбей калган. Негизи эле өзү эгер өкмөт ишкерлерге ишеним берем десе, бир гана салык инспекциясы гана текшериш керек да, салык менен сосмону төлөп кой, өзүң ишин кыла бер деп. Ушул принципке өтмөй сайын бизде бул ишкерлерге ишеним, ишкерлер өкмөткө ишеним алып ишене албайт да.
Демек кийинки жылы деле инвестициялык климаттын жакшырышы же инвестициянын көлөмүнүн көбөйүшүн күткөн жоксузбу?
Жок, күтө албайм, анткени январда президент шайлоо болот деп атат. Эгер экинчи тур болсо февралда болот, анан жазда жайга барып парламент шайлоо болот. Анан мындай шайлоолордун алдында бир инвестор бул жака бирдеме иш кылайын деген ниети көрүнбөйт да инвесторлордун. Анткени шайлоолордо бизде дополоң чыгышы мүмкүн, эгер адилетсиз өтсө. Ошон үчүн инвесторлор деле айтып айткан сөз бар эмеспи, акча тынчтык түшөт депчи. Мен ойлойм 2021 жылга бир инвесторлордун Кыргызстанга келиши күмөн да.
Марат мырза, ушул жерден дагы бир тактоочу нерсе, буга чейинки аткарылбай калган иштер же болсо жыйынтыгын көрсөтпөгөн иштер мурдагы бийликтин учурунда болгон эле октябрь айына чейин. Азыркы учурда Кыргызстанда бийлик алмашты, өкмөт алмашты, президенттик шайлоодон кийин мамлекеттин башчысы да алмашкан турат. Ал эми буга чейинки ошол бийлик башына келгендер мындан ары инвесторлорго биз тийбейбиз, болгон жакшы шартты түзүп беребиз деген убаданы кылууда. Сиз мисалы ошол чет өлкөлүк ишкерлер менен кеңешкен сүйлөшүп калган учурда ушул сыяктуу жаңы бийликтин убадаларына ынанганы байкалабы?
Бизнес практикадан айтып коеюн, мисалдан айтып коеюн, ошол 5 жыл чехиялык, европалык инвесторлорду Кыргызстанга кызыктырып, ушул Кыргызстанды чындап эле жана евразиялык экономикалык шериктештикте же болбосо Кытайдын жанында бир хаб болуп жакшы өндүрүш ачсак болот деп бир топ мээнетимди жумшадым, анан алар ошого ынанып ачканга даяр болушкан. Бирок сиз айткандай бийлик келет кетет, ал адамдар айтып коет, андан эртеси алар жок болот экен. Чет өлкөлүк инвестор ал сөзгө эмес, ошол жасаган ишке жараша баягы чечим чыгарат экен.
Чет өлкөлүк инвестор учурда жаңы бийликтен эмне күтүп жатат?
Биринчи кезекте саясий стабилдүүлүк, экинчиден эми инвестиция бизнес деген бул деген баягы тирүү организмдей да. Бүгүн эле инвестиция салып коюп бир айдан кийин же бир жылдан кийин кайра кирешен күтө албайбыз. Бул деген өзүнүн циклы бар, кеминде бир 5 жыл күтүш керек, кеминде. Жалпы бир эгерде оор бизнес процесс болсо өндүрүшкө байланыштуу 10 жылга чейин кетет. Анан баягы жалпак тил менен айтканда 5-10 жылда тилекке каршы биздин Кыргызстандын шартында бир нерсе прогноздош, бир нерсе күтүш кыйын болуп калды да.
Пандемия жана саясий олкуу солкулук кырдаалдан улам өлкөдө миңдеген киши жумушсуз калды. Бул маселенин масштабы канчалык жана өкмөт кандай аракет көрүп жаткандыгы тууралуу премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун дагы жоопторуна көңүл бурсак.
Ну вот вы знаете, допустим, что касается горнорудных компаний, вот вы отметили 1000 рабочих.
Чынында октябрь айындагы окуялардан кийин Тоогин тармагында миң эмес, 3000 ашык жумуш орун убактылуу токтоп калган. Азыркы күндө дээрлик 3000 жумуш орду калыбына келип иштей баштады. Алар Алтынкен, Солтон Сары, Эти Бакыр Терексай, Жамгыр, Кичи Чаараттагы ишканалар. Алар өз ишин улантып жатат. Учурда жер үйгенин иштеткен Альянс Алтын ишканасынын ишин жандантуу боюнча даярдыктарда жүрүп жатат. Дагы бир нече объект бар. Андагы иштеген жумушчулар акы төлөнбөгөн эс алууда болуп жатышат. Биз бул боюнча күн сайын иштеп, компаниялардын жетекчилиги, жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Жылдын аягына чейин баардык компаниялардын ишин жандандырабыз.
Значит, будут запущены до конца текущего года.
Из-за пандемии.
Сиз Тоогин тармагындагы абалды гана айтып жатасыз, ал эми пандемиядан улам канча адам жумушсуз калды жана аларга жардам көрсөтүү жаатында өкмөт кайсы бир чечимдерди кабыл алдыбы?
Конкретная цифра.
Ну, на сегодняшний день еще ведется.
Пандемия учурунда канча адам ишсиз калганы боюнча эсептер жүрүп жатат. Бир катар ишканалар өз адистеринен ажырабаш үчүн иши токтоп турса да айлык төлөп берип жатышат. Ал эми патенттик негизде иш кылган адамдар жөнүндө айта турган болсок, пандемияга чейин 80 000 адам катталып уруксат алчу. Быйыл апрель май айларында чектөөлөр болуп жатканда 20 000 адамга чейин кыскарып кеткен. Ал эми ноябрдын аягында кайрадан патент алгандардын саны 80 000 жакындаптыр. Бирок дагы эле маселе бар. Аны жок деп көз жумуп коюу туура эмес.
Патентов, которые берут предприниматель.
Өкмөт өкүлүнүн мындай позитивдүү абалды баалаганына карабастан, чет элдик маалымат каражаттарында кыргыз бийлигине кылмыштуу топтордун таасири, наркотрафик аралашкан топтордун, алардын лидерлеринин байланышы көп жазылды. Ысык көлдө жаңы салынган ресторандын өрттөлгөндүгү, пансионаттардын ал жердеги мыйзамсыз топтор акча талап кылгандыгы жөнүндө көп макалаларда мисал келтирилди. Ушундай көрүнүштөрдү толугу менен тыябыз, кылмыштуу топтор мындан ары таптакыр аралашпай жок кылынат деп ишендириш үчүн, Абдухап мырза, сиздин пикириңизде кандай кадамдар мындан ары жасалышы керек?
Биринчи эле баягы мен айтып кеткендей, жеке менчикке кол тийбеске кепилдик бериш керек. Эң биринчи ушул, ар бир инвестор келиш үчүн эң биринчи нерсе. Экинчиси, мыйзамдуулук болуш керек. Түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Мыйзам аткарылат деп анан адилеттүү соттор болуш керек. Адилеттүү соттор болмоюнча буга ушундай кепилдик бериш кыйын.
Дүйнөлүк банк 2020 жылы Борбор Азия өлкөлөрү болуп көрбөгөндөй экономикалык рецессияга учурагандыгын билдирип чыкты. Мындай кырдаалда инвестиция тартуу гана экономиканы оор кырдаалдан чыгарышы мүмкүн деген божомолдор айтылып жатат. Бирок Кыргызстанга инвестициянын көлөмү азайганына кошумча капиталдын чыгышы дагы көбөйгөндүгү белгилүү болууда. Акыркы эсеп боюнча $200 млн ашык каражат чыгып кетиптир. Бул эми расмий гана эсеп, Кыргызстандын шартында акчаны чыгарууга эмне себеп болуп жатат жана андан өлкө кандай зыян тартууда? Марат мырза, сиздин көз карашыңызда.
Деги эле ушул акчанын сыртка агып чыгып кетиши бул ошол мурун чет өлкөлүк инвестор келип акча салып кайра чыгарып кетет деген түшүндүрбөйт. Азыр биз деген такыр башка заманда, такыр башка парадигмада жашайбыз. 21-нчи кылымда интернет өнүккөн. Азыр деген биз каалаган жерибизге көчүп кетсек, жылып кетсек болот же бизнеси баштап кетсек болот. Мисалы бизде өзгөчө кыргыздын баягы менталитети духуна жараша биз баягы көчмөн калк болгондуктан Америкада эле же Европада эле өнүккөн өлкөлөрдө көп кыргыз кыз уландар, азаматтар бизнестерин ачып өнүктүрүп атышат. Өзгөчө IT секторду алалы же болбосо логистиканы алалы. Албетте Кыргызстанда жашап жаткан ишкерлер же инвесторлор, ички инвесторлорду айтып атам, эгерде жана айтылгандай 5 жыл же алдын ала 10 жылга пландаштыра албаса же ошо бир келечегин көрбөсө, бул мыйзам ченемдүү нерсе бизнестечи акчасын кийин көбөйтүш үчүн жок же жок дегенде сактап калыш үчүн башка тынч жака чыгарып кеткенге аракет кылат. Ал эми бул биздин мамлекеттин трагедиясы болуп атат. Эгерде өкмөт азыр өз учурунда же мамлекет өз учурунда коңгуроо кагып ошого бир чара көрбөсө, эртең 1 жылбы, 2 жыл, 5 жылдын аралыгында бул аябай чоң сокку болот. Мындай көрүнүш биздин өлкөнүн буга чейинки 30 жылда жок дегенде баягы кашыктап топтогон бир нерсесин баягы чөмүштөп төгүп атат да бизди 10 жылдыктаган горизонтко артка калтырып коюп атат, арттырып коюп атат.
Мына сиз ишкерлер менен тыгыз иштешип, өзүңүз дагы инвесторлор менен иштешип жүрбөйсүзбү? Конкреттүү мисалдар бар экендиги жөнүндө дагы маалыматтар айтылып жатат да. Мисалы, ушул эле Кыргызстанда буга чейин иштеп жаткан айрым долбоорлор азыркы учурда Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө көчүп жатат деген. Сизде дал ушундай маалыматтар барбы?
Борбор Азия чөлкөндө азыр менин жеке практикамда чемпион Өзбекстан. Акыркы 3 жылда өзбек өкмөтү жана бийлиги инвесторлор үчүн Борбор Азия чөлкөмүндө эң ылайыктуу жана жакшы салыштырмалуу жакшы шарттар түзүп берди. Андан кийин Казакстан.
Өлкөдөн капиталдын сыртка чыгарылышынын себеби тууралуу өкмөттүн позициясы кандай экендигин премьер министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун оозунан уксак.
Ошол эле учурда инвестициянын кыскарышы менен катар өлкөдөн чыгарылган каражаттын, капиталдын көлөмү мурдагы жылдарга салыштырганда көп экендиги маалымдалды. Бул расмий статистикада дагы көрүнүп турат. Өлкө ичиндеги каражаттын сыртка чыгышы экономикалык абалды дагы начарлатпайбы?
Сегодняшнюю ситуацию.
На сегодняшний день по итогам
быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан чыгарылган инвестициянын көлөмү $720 млн түзүп жатат. Бул албетте эбегейсиз көрсөткүч. Мындай көрсөткүчтөр буга чейинки жылдарда бизде эч качан болгон эмес. Бул кырдаал биринчиден пандемияга байланыштуу болуп жатат. Биздин рынокто иштеген көптөгөн адистер келе албай жатышат. Айрыкча бул гендерди чалгындоо, кеңиштетүү жаатындагы адистерге тиешелүү. Өлкөбүздө буга чейин иштеп келген ири долбоорлор, курулуп жаткан курулуштарга чет өлкөдөн ар кандай жабдыктар кирбей жатат. Чет өлкөлүк базарларда иштеген көптөгөн компаниялар өз кайра инвестиция боюнча финансылык пландарын өзгөртүп, бул жакка инвестиция салуудан карманып турушат. Жалпы чыгарылган каражаттын 320 миллион доллары кайра инвестицияга тиешелүү. Ошондуктан акыркы кырдаал пандемияга байланыштуу болгондой эле башка өлкөлөрдүн экономикасы жана бир катар ишканалардын ишине да көз каранды болуп жатат.
Компания, которые находятся за пределами нашей страны.
Я хотел еще уточнить.
Мен бул жерден жергиликтүү ишканалардын өз каражаттарын чыгарып кетип жаткандыгы боюнча сурап жатам. Мисалы, бир катар атамекендик ишкерлер, ишканалар акчасын, компанияларын коңшу өлкөлөргө көчүрүп жаткандыгы боюнча маалыматтар көп эле айтылып жатат. Дал ушундай тенденция байкалуудабы жана өкмөт ушул маселенин үстүнөн эмне чараларды кабыл алууда?
Над этим правительство.
Конечно, правительство над этим работает.
Албетте, өкмөт бул маселенин үстүнөн иштеп жатат. Сиз айткан тобокелчиликтер октябрдагы окуялардан соң болгон. Себеби көптөгөн ишкерлер окуялар эми кандай өнүгөт, өлкө качан мыйзамдык талаага кайтат деп чочулашкан. Ал учурда биринчи күндөрдөн тарта эле өкмөт, улуттук банк бир катар тиешелүү чараларды көргөн. Тагыраак айтканда, эл аралык акча которуулар боюнча да иштештик. Азыркы тапта өкмөт инвесторлордун жеке менчигинин коопсуздугун сактоого толугу менен кепилдик берет. Бул жаатта жеке адамдар жана юридикалык ишканалардын капиталы жана мүлкүн легалдаштырууга мунапыс берген мыйзамга кол коюлду. Мындан сырткары өкмөт бизнести, укук коргоо органдары текшеришине тыюу салган токтом кабыл алдык. Ушунун баары жалпы абалды оңдоого жардам берет деп ойлойм.
Правоохранительных органов в отношении бизнесменов.
Абдулла мырза, мына ушул тапта инвесторлор абдан эле чочулап жаткандыгын баарыбыз айтып жатабыз. Бул кырдаал канчага чейин уланышы мүмкүн жана дал ушундай абал улана берсе анын кесепети кандай болот?
Кесепети жакшы болбойт, анткени экономиканын локомотиви ишкерлер да. Эгер ишкерлерге жакшы шарт түзүп берип, мыйзамдуулук орно болсо, бул улана бериши мүмкүн. Эмне үчүн Казакстанда өнүгүп атат ишкерлер, инвесторлор келип атат? Анткени Казакстан атайын аймак бөлүп, ошол аймакта Англиянын соту, эгер кандай бир талаш маселе болсо, Англиянын соту аркылуу чечүүгө шарт түзүп берди. Эмне үчүн Өзбекстанда өнүгүп атат? Анткени Өзбекстандын президенти эркин экономиканын принциптерин колдоно баштады. Мына ушул эки нерсе болуш керек бизге, көрүнүп турат. Бул велосипед табышын ойлош кереги жок да. Адилеттүү сот болуш керек. Ошо эркин экономиканын принциптерин колдонуш керек да. Башка жол жок, мен ойлойм. Ушул жол менен гана биз инвестор тартып, ишкерлерге жардам бере алабыз да.
Азыркы бийлик ушуну камсыз кылууга даярбы? Сизде мындай ишеним, үмүт барбы?
Азыркы убакта бул бийликте отургандардын мындай түшүнүгүн көрө элекмин, аракетин дагы көрө элекмин. Эми булар деле убактынча болуптай. Эми жаңы өкмөт келсе кийин, шайлоодон кийин. Мына ошондо көрөбүз да. Азыркы убакта ушундай бир эки кадамын дагы көрбөдүм да. Анткени биз буга чейин май айында жогорку кеңеште бир топ депутаттар биригип экономикалык эркиндик актын кабыл алганбыз. Ошол жерде 15 мыйзам долбоорун даярдаганбыз. Ал жерде ошол арбитраждык сотко кээ бир салык талаштарды берүү боюнча, ошол ишкерлерди текшерүүдө онлайн текшерүүнү киргизүү боюнча дагы көптөгөн ошондой бир эркин экономиканын принциптерин киргизген мыйзамдарын кабыл алганбыз. Мен акыркы убакта биз өкмөткө, азыркы өкмөткө бир сунуш берип көрсөк, алар кыймылдаган дагы жок да ушул боюнча. Анткени бизге ал мыйзамдарды биз сайтка чыгарганбыз, кабыл алыш үчүн өкмөттүн корутундусу керек. Өкмөттүн корутундусу жок да. Эгер булар ушуну каалаганда тез арада биригип чогуу отуруп алдыга жылдырсак, бул кыйла алдыга жыла турган бир чоң кадам болмок да. Биринчи кадамдар. Тилекке каршы азырынча андай аракеттин көрө албадык. Мен ойлойм, азырынча булардан биз эми үмүт этиш кыйын.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сиздерге. Биз менен байланышта Бишкектен жогорку кеңештин депутаты Абдулахап Нурбаев жана Прагадан Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Нурсан Энерджи компаниясынын негиздөөчүсү ишкер Марат Жаанбаев болду. Мындан сырткары биздин суроолорго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков дагы жооп берген. Ушуну менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Аны бактасанов алып барды дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңыратты.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Ушуну менен кезек кезектеги жарым саат уктурубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарлар топтомун Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Бардык баяндамалар сайтыбызда бар. Дареги азаттык.org.